Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Reacții politice față de ultimele evoluții din Transnistria.
Economist Intelligence Unit susține că șansele pentru rezolvarea în curând a crizei transnistrene sunt încă foarte îndepărtate.
Alexander Lupis, coordonatorul pentru Europa de la Comitetul din New York pentru protecția jurnaliștilor, îngrijorat de evoluțiile de la Teleradio Moldova.
Familiile occidentalilor făcute ostateci în Irak cer eliberarea rudelor lor.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre apărarea drepturilor la muncă ale persoanelor cu handicap.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi iată un scurt buletin de știri internaționale.
Potrivit relatărilor de la Bagdad, doi clerici musulmani suniți, membri în Asociația Oamenilor de Știință Musulmani din Irak, au fost asasinați de atacatori necunoscuți. Violențe s-au înregistrat și în orașele Fallujah și Mosul, unde au fost ucise de explozii cel puțin 5 persoane. Procuratura din Ucraina a anunțat că cercetează o companie ucraineană pentru tentative de a vinde ilegal insurgenților din Irak rachete sol-aer. Procuratura de la Kiev a mai anunțat că a lansat o anchetă penală și în cazul a 4 persoane, cetățeni ai Greciei, Irakului și Pakistanului, acuzate că racolau mercenari pentru a lupta în Irak împotriva coaliției conduse de americani. Procuratura ucraineană nu a oferit detalii. Comisia Europeană va recomanda liderilor Uniunii să refuze începerea negocierilor de integrare cu Turcia dacă această țară nu va adopta un nou cod penal, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Jean-Christophe Filori. The Commission will make clear that negotiations cannot start. Comisia va spune clar, începerea negocierilor privind admiterea Turciei în Uniunea Europeană nu pot începe dacă noul cod penal nu va fi adoptat până la 6 octombrie. Raportul de țară pentru Turcia va fi discutat la Comisia Europeană pe 6 octombrie. Opoziția turcă a blocat săptămâna trecută un controversat proiect al codului penal, promovat de guvernul Turciei, care prevede criminalizarea adulterului. Poliția din Rusia a anunțat că va expulza 840 de imigranți ilegali depistați în urma unui raid săptămâna trecută la Moscova. Raidul, care face parte dintr-o operațiune vastă împotriva imigranților după criza ostaticilor de la Beslan, a vizat, potrivit poliției ruse, în special clădiri aflate în construcție, unde lucrează ilegal moldoveni și tagici, precum și piețe unde cei mai mulți vânzători provin din Azerbaijan. Republica separatistă georgiană, Osetia de Sud, a marcat astăzi 14 ani de independență autoproclamată, dar autoritățile separatiste au anunțat, potrivit agenției rusești RIA Novosti, că se abțin de la orice festivități după recenta criză a ostaticilor din Osetia de Nord. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a declarat că alegerile parlamentare de duminică din Kazahstan nu au întrunit standardele democratice internaționale din cauza lipsei de transparență a guvernului și a caracterului părtinitor al presei. Potrivit rezultatelor preliminare, formațiunea președintelui Nursultan Nazarbayev a luat cele mai multe voturi, peste 43%, iar pe locul 2 s-a clasat formațiunea condusă de fiica lui Nazarbayev. Opoziția a declarat că alegerile nu au fost corecte. Ministrul kazah al informațiilor, Altinbek Sarsenbaev, și-a dat demisia, spunând că nu dorește să facă parte dintr-un guvern care a intervenit activ în procesul electoral.
La Chișinău, subiectul politic cel mai important continuă să îl reprezinte criza transnistreană și recentele declarații ale Chișinăului, Rusiei, Ucrainei și Tiraspolului. Corespondenții noștri, Lina Greu și Sergiu Praporșcic, au stat de vorbă cu mai mulți politicieni, întrebându-i cum văd în acest moment ieșirea din această situație. Lina Greu.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Ștefan Secăreanu, este de părere că ideea atragerii României în procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, în calitatea ei de membru al NATO și de viitor membru al Uniunii Europene, este una foarte bună și ar favoriza, de rând cu participarea activă a Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene, identificarea unei soluții viabile pentru acest conflict. Mai mult, el este de părere că și actuala guvernare a conștientizat acest lucru.
Voronin, în cele din urmă, și-a dat seama că singura cale de depășire a situației de criză este implicarea Occidentului, a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. Și cred că dânsul a înțeles deja că orice soluție venită dinspre Kremlin este una egală cu dispariția Republicii Moldova. Ideea atragerii României este cea mai bună idee, pentru că fără România este imposibil să fie soluționată echitabil și durabil această problemă.
Dar cât este de realist, având în vedere relația actualei guvernări cu București?
Eu cred că aceste relații pot fi îmbunătățite odată cu înțelegerea de către Voronin și partidul de guvernament că altă soluție nu există.
Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, copreședinte al blocului electoral Moldova Democrată, a salutat și el ideea atragerii României în negocieri.
Este pentru prima oară în ultimii ani când auzim o astfel de invitație făcută din partea Chișinăului. Cred că Bucureștiul este absolut interesat ca să aibă la frontierele sale o Moldovă stabilă. Problema este cât de serios Chișinăul face această invitație.
În același timp, Oleg Serebrean s-a arătat surprins de declarațiile făcute de Vladimir Putin și Leonid Kuchma la summitul CSI de la Astana, prin care cei doi se opun extinderii formatului de negocieri și califică această inițiativă drept contraproductivă.
Kievul și Moscova manifestă de nou uimitoare unanimitate de idei în ceea ce privește modul de soluționare sau mai exact de nesoluționare al conflictului transnistrean, pentru că în realitate cei care tergiversează soluționarea conflictului transnistrean sunt rușii și ucrainenii.
Politologul Oazon Antoi a amintit faptul că la începutul conflictului transnistrean, România a jucat un rol activ în reglementare și a fost unicul stat care a încercat să susțină Republica Moldova din punct de vedere al dreptului internațional. În prezent însă, revenirea Bucureștiului la masa de tratative nu este posibilă, atâta timp cât Tiraspolul dispune de drept de veto la adoptarea deciziilor în cadrul formatului de negocieri. Sarcina cea mai importantă a oricăror tratative ar trebui să fie anularea acestei prevederi, consideră Oazon Antoi.
Principala deficiență a procesului pentalateral de negocieri este faptul că în memorandumul din 8 mai 1997 este fixat că Republica Moldova și regimul separatist de la Tiraspol sunt părți egale și deciziile în cadrul procesului de negocieri trebuie să fie reciproc acceptabile, ceea ce înseamnă că partea transnistreană dispune de dreptul veto.
Politicienii cu care am stat de vorbă au fost de părere că actuala situație la negocieri poate fi calificată ca fiind una de impas. Ștefan Secăreanu consideră că responsabilitatea pentru această situație nu revine în niciun caz Chișinăului, idee pe care încearcă să o acrediteze oficialii ruși și cei ucrainieni.
Punctul din care va trebui să pornească Chișinăul va fi denunțarea acordului din 1992 semnat între Elțin și Snegur. Numai așa cred că va fi posibilă constituirea unui nou format de negocieri prin care ar fi posibilă atragerea Occidentului.
La rândul său, Oleg Serebrean a declarat referindu-se la perspectivele de ieșire din impasul creat la negocieri.
Cred că la momentul de față avem nevoie de aliați puternici în Occident care ar modifica această optică deformată a Moscovei, dar și a Kievului.
Oazon Antoi este de părere că rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina din această toamnă ar putea avea o importanță deosebită pentru perspectiva soluționării conflictului transnistrean.
Nu neapărat în cadrul procesului de negociere trebuie să se obține un progres în soluționarea conflictului. Eu personal mizez mult pe alegerile din 31 octombrie din Ucraina, alegerile prezidențiale, și sper mult că în Ucraina va învinge candidatul pro-european și aceasta va determina schimbarea radicală a Ucrainei în atitudine față de conflictul transnistrean. Or, într-un parteneriat între Uniunea Europeană și Ucraina, este posibil de demontat regimul separatist de la Tiraspol.
A fost politologul Oazon Antoi. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Mai mulți politicieni de la Chișinău au reacționat și față de declarații recente făcute într-un interviu cu postul nostru de radio de șeful Departamentului de Externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valeri Lițcai, care afirma că Rusia trebuie să-și mențină prezența militară în regiune pentru că, cităm, considerăm că Transnistria se află în zona de interes a Rusiei, existența noastră este garantată de Rusia, iar sistemul de garanții trebuie să includă și componenta militară. Și, spunea mai departe Valeri Lițcai, consider că este vorba de o prezență politico-militară a Rusiei în Transnistria, prezență ce poartă și un caracter stabilizator în regiune, relatează Sergiu Praporșcic.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov, consideră că autoritățile moldovene ar trebui să impună noi sancțiuni Tiraspolului pentru refuzul de a soluționa problema școlilor românești, ca o precondiție a reluării negocierilor.
Cred că cetățeanul rus Valeriu Lițcai vorbește de fapt în locul stăpânilor săi de la Kremlin, tocmai pentru a încerca să salveze onoare compromisă așa zișilor mediatori de până acum, Rusia, Ucraina și OSCE. Cred că răspunsul autorităților de la Chișinău ar trebui să fie unul prompt și ar trebui să urmeze, de exemplu, retragerea licenței pentru aeroportul internațional de la Tiraspol. Nu înțeleg de ce Chișinăul, altădată a eliberat ștampile vamale, a eliberat licență pentru aeroportul de la Tiraspol, a creat alte facilități unui regim criminal.
Copreședintele blocului Moldova Democrată, Dumitru Bragheș, care este și liderul grupului parlamentar Moldova Noastră, consideră că stoparea procesului de negocieri dintre cele două maluri ale Nistrului convine atât Chișinăului cât și Tiraspolului.
Atât Chișinăul cât și Tiraspol poate chiar intenționat au dus la aceea ca situația să fie așa de tensionată. De fapt, în asemenea condiții pot să apară și unele posibilități de a fugi de la responsabilitate, iar pe de altă parte pot fi neglijate și excluse unele chestiuni care sunt destul de importante pentru o parte și sunt tot destul de importante, însă cu tot în alt sens pentru o altă parte, cum s-a creat situația cu școli din Transnistria. Problema cea mai importantă în opinia noastră este negociere, însă nu în formatul existent. Este necesitatea de a introduce, dacă vrem să spunem așa, un flux nou, inclusiv prin antrenarea Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii, care ar fi, de rând cu Rusia și Ucraina, garanții procesului de negociere.
Liderul mișcării social-politice Ravnopravie, Valerii Climenco, este de părere că procesul de negocieri este boicotat de ambele părți. Autoritățile moldovene până în prezent nu au înțeles că nu pot să discuți cu Transnistria de pe poziție de forță. Dacă Voronin ar fi dorit să soluționeze problema școlilor din Transnistria, el ar fi făcut-o pe cale pașnică. Dar Voronin nu vrea o asemenea soluție. El preferă să escaladeze conflictul. Oamenii care vor să se înțeleagă, se întâlnesc, discută și se înțeleg. Cei care însă nu vor să se înțeleagă, exercită presiuni. Președintele Uniunii Centriste, deputatul independent Mihai Petrache, consideră că declarația lui Lițcai confirmă nedorința Tiraspolului de a negocia cu Vladimir Voronin, care, potrivit liderului centrist, ar fi manifestat inconsecvență în cadrul negocierilor.
Tiraspolul mizează pe o poziție mai dură a Rusiei și a Ucrainei în raport cu Republica Moldova, de asemenea în procesul de negocieri. Mie mi se pare că a fost spus destul de clar, de explicit în conferința de presă de la Astana, atât de președintele Putin cât și de președintele Kuchma, și s-a dat de înțeles că Chișinăul nu este un partener de nădejde. Însă și faptul că președintele Putin a acceptat într-un fel, eu cred că în mod ironic, schimbarea formatului pentagonal de negocieri, s-a dat de înțeles că chiar dacă această schimbare va avea loc și negocierile vor fi reluate, Federația Rusă pur și simplu va zădărnici orice încercare de a găsi o soluție acceptabilă pentru Chișinău în problema transnistreană.
A fost președintele Uniunii Centriste Mihai Petrache. Din Chișinău, Sergiu Praborșcic, Radio Europa Liberă.
A influențat în vreun fel lipsa președintelui Moldovei, Vladimir Voronin, de la summitul CSI de la Astana, evoluțiile politice în chestiunea transnistriană? Sunt într-adevăr Ucraina și Rusia, în calitatea lor de negociatori ai crizei la oaltă cu OSCE, Moldova și regimul de la Tiraspol, elemente cheie în aceste negocieri? Și cum văd analiștii de la Moscova situația autorităților moldovene, care au declarat că nu mai acceptă formatul actual de negocieri, iar Rusia, Ucraina și Occidentul solicită Chișinăului revenirea la masa de negocieri în același format pentagonal? Acestea sunt unele din întrebările pe care Vasile Botnaru i le-a adresat analistului politic rus Vitali Portnikov.
Nu aș fi vrut să definesc drept situație de impas faza în care a ajuns reglementarea transnistriană, dar recenta criză legată de închiderea școlilor în Transnistria și încercarea unui blocaj al căilor ferate arată că procesul de negocieri în formatul actual este unul ireal din cauza pozițiilor pe care s-au situat părțile implicate. Acest lucru se referă nu doar la Moldova, Transnistria sau Rusia, dar și la Ucraina. Trebuie să conștientizăm faptul faptul că actualmente Federația Rusă nu este în măsură să influențeze real soluționarea unor conflicte în afara hotarelor. Seria de acte teroriste din Rusia a scos în bileag slăbiciunea statului rus și caracterul confuz al priorităților de politică externă. Firește, pentru regimul transnistrian este foarte important să alimenteze mitul despre sprijinul politic acordat de Moscova, dar vă propun să formulăm această poziție foarte concret. În realitate nu este vorba despre sprijin politic, ci este vorba de susținere economică ce derivă din interesele unor clanuri și grupări care, într-adevăr, au posibilitatea să exercite influența asupra unor reprezentanți ai elitelor politice din Rusia. Dar mai aproape de Transnistria este Ucraina. Există importante interese ale unor grupări ucrainene, în special din sudul Ucrainei, de a păstra status quo-ul astfel încât Transnistria să rămână o gaură neagră pentru contrabandă, ceea ce le permite să obțină fonduri pe care nu le pot câștiga din vari motive la ele acasă. Nu ne rămâne decât să așteptăm desfășurarea alegerilor prezidențiale în Ucraina și eventuala slăbire a grupării lui Leonid Kuchma și a anturajului său. Vom vedea dacă printre grupările eliminate nu se vor pomeni cele interesate de fondurile de proveniență transnistriană. Și poziția Chișinăului nu este, în opinia mea, una productivă. În primul rând, pentru că autoritățile de la Chișinău nu s-au debarasat de mitul privind posibilitatea reglementării conflictului transnistrian prin stabilirea unor relații speciale cu Moscova și Kievul. M-am întâlnit în repetate rânduri cu reprezentanții ai administrațiilor prezidențiale și am ajuns la concluzia că acest mit, în mare parte, a împiedicat elaborarea unor asemenea pârghii de exercitare a presiunilor care ar fi curmat iluzia statalității transnistrene. Mi se pare evidentă alternativa, orientarea occidentală a Republicii Moldova, întreprinderea unor pași hotărâți spre integrarea europeană și euroatlantică, exercitarea de presiuni împreună cu Occidentul asupra țărilor care sprijină nerecunoscuta republică contrară normelor dreptului internațional și așa mai departe. S-ar putea ca tocmai acum să ne convingem că administrația președintelui Voronin nu este în stare să întreprindă pași hotărâți nici pe una dintre aceste direcții. Pe de o parte, președintele moldovean nu se prezintă din motive absolut inexplicabile la Astana, unde, de altfel, gestul său nu este interpretat drept o încercare de a interveni în evoluția problemei transnistrene, ci ca o încercare de a demonstra tuturor că țara sa este ofensată de refuzul de a fi acceptată în cadrul spațiului economic comun. Adică, iarăși, în loc să fie soluționată o problemă concretă, restabilirea integrității teritoriale a Moldovei și lichidarea unui focar de tensiuni separatiste și contrabandă, Chișinăul încearcă să obțină integrarea într-o uniune utopică și inutilă care se va destrăma și fără participarea Moldovei.
De curând, Vladimir Voronin încearcă să convoace împreună Rusia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană pentru a semna un pact de stabilitate pentru Moldova. Credeți că e o inițiativă cu sorți de izbândă?
Această inițiativă ar avea sorți de izbândă dacă toți potențialii semnatari ai pactului ar dori instaurarea stabilității în regiune. Dacă pornim de la faptul că Moscova și Kievul nu renunță la promovarea intereselor unor grupări industriale, vom deduce că nu există niciun interes pentru pactul de stabilitate propus de Voronin. Deci nu cred că se poate conta pe garantarea integrității teritoriale a Republicii Moldova bazată pe buna credință și pe respectarea nesilită a normelor dreptului internațional.
Și cine astăzi ar putea asili Ucraina?
Astăzi probabil că nimeni. Iarăși trebuie să așteptăm cu ce se vor solda alegerile în Ucraina. Spre deosebire de Rusia, Ucraina este mai expusă presiunilor internaționale. Există Statele Unite, există Europa. Și dacă la Kiev va apărea o putere nouă, receptivă, acest lucru va fi mai ușor de realizat. Nu vom uita că Ucraina este interesată să elimine din preajma hotarelor sale un focar de instabilitate și o gaură neagră. În cazul în care vorbim despre o țară civilizată care tinde să se integreze în Europa și în Alianța Nord-Atlantică, vrea să renunțe la trecutul sovietic, în fapte și nu doar în vorbe. Ori Ucraina, mai devreme sau mai târziu, va deveni un asemenea stat.
Analistul moscovit Vitali Pornikov. Ce crede despre aceleași subiecte un analist politic de la Chișinău, Igor Boțan?
Este o dovadă că relațiile dintre Republica Moldova și Rusia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, s-au deteriorat dramatic. La summit au participat liderii statelor caucaziene, state care de asemenea nu au fost admise în spațiul economic comun, dar care se confruntă cu probleme similare celor cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv conflictele separatiste. Statele caucaziene nu și-au etalat vreodată, în măsura pe care a făcut-o președintele Voronin, atașamentul deosebit pentru relațiile cu CSI în general și cele cu Rusia în special.
Dar nici nu le-au deteriorat în măsura în care le-a deteriorat.
Tocmai aici este punctul nevralgic. Spre exemplu, liderul georgian Mihail Saakashvili a participat la summitul de Astana pentru a accentua condiționarea solidarității cu Rusia, cu neadmiterea aplicării dublelor standarde de către aceasta în soluționarea conflictelor separatiste inspirate tocmai de Rusia. Pe de altă parte, președintele Voronin, în recentul său discurs cu ocazia Zilei Independenței, lăsase să se înțeleagă că nu va mai negocia direct cu marionetele de la Tiraspol, ci doar cu păpușarei de la Moscova și Kiev. Cu toate acestea, el nu a mers la summitul de la Astana, care îi oferea ocazia unor discuții tet-a-tet cu păpușarii respectiv. Astfel, se poate presupune că liderii statelor caucaziene mai au speranțe că Rusia îi poate ajuta în soluționarea conflictelor separatiste, în timp ce liderul moldovean nu mai investește speranțe în rolul pozitiv al Rusiei.
Pe de altă parte, Chișinău a anunțat anterior că Rusia figurează pe lista de posibili garanția unui pact de stabilitate și atunci, pe de o parte, nu mai are încredere în Rusia, așa cum spunea și Vladimir Socor în comentariile sale de săptămâna trecută, dar pe de altă parte continuă să investească multă speranță în acest pact de stabilitate, unde Rusia este un pilon important.
Președinții Rusiei și Ucrainei i-au dat de înțeles omologului lor moldovean că nu susțin ideea acestui pact de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, pact care a fost lansat la 1 iunie. Atât Vladimir Putin cât și Leonid Kuchma s-au adresat în repetate rânduri către președintele Voronin ca să reia negocierile cu Tiraspolul în formatul pentalateral. Pe de altă parte, oficiosul Moldova Suverană constata cu regret la sfârșitul lunii august că au trecut 3 luni de la lansarea pactului de stabilitate, dar nimeni din cei invitați nu au dat un răspuns pozitiv.
N-au dat răspuns nici potențialii participanți din Occident. Este o conjurație, este o înțelegere?
Nu cred că este o înțelegere între ei, pentru că în actualul format principalul rol îl joacă Rusia și Ucraina. Atâta timp cât Rusia și Ucraina nu dau un semnal pozitiv, este greu de așteptat că Uniunea Europeană și Statele Unite, care consideră Rusia drept un partener strategic, vor face acest lucru. Evident, șeful statului a investit mari speranțe în utilizarea cadrului oferit de preconizatul pact de stabilitate. Dar, văzându-se exclus din noua inițiativă a președintelui Voronin, Tiraspolul a recurs la modul tradițional de apărare a propriilor interese, escaladarea dramatică a situației, cu scopul speculării ulterioare a retoricii despre rolul deosebit al Rusiei în asigurarea păcii în zona de est a Republicii Moldova.
Considerați că a fost o escaladare deliberată, planificată?
Provocările din zona de securitate, arestarea ziariștilor de la compania Teleradio Moldova, deci toate aceste acțiuni au fost puse la cale deliberat pentru a provoca reacțiile Chișinăului și a specula apoi rolul important al Rusiei.
Igor Boțan, într-un interviu cu Vasile Botnaru și Economist Intelligence Unit, grupul de experți al revistei britanice The Economist, analizează într-un studiu publicat săptămâna trecută efectele pe care le-ar putea avea asupra alegerilor din anul viitor actuala criză în negocierile din problema transnistreană. Vitalie Kondratski rezumă studiul pentru dumneavoastră.
Perspectivele unei soluții pentru divergențele asupra statutului Transnistriei par mai rele ca niciodată, ca urmare a recentei escaladări a tensiunilor dintre Chișinău și Tiraspol. Chiar dacă conflictul legat de închiderea școlilor de limba română din Transnistria se va epuiza, posibilitatea unei soluții negociate este încă departe, constată Economist Intelligence Unit. O soluție federativă, explică grupul de experți, care să legitimeze rolul militar al Rusiei în regiune și să confirme dreptul Tiraspolului la secesiune, va fi respins de Moldova și de comunitatea internațională, în timp ce Tiraspolul nu va accepta o ofertă mai mică. Totodată, atât Tiraspolul cât și Moscova nu vor accepta vreo schimbare în structura garanțiilor, care să ducă la includerea unor forțe multinaționale. O soluție pentru vechea problemă a retragerii militarilor ruși pare la fel foarte departe. Rusia a pus veto în 2003 pe orice încercări ale membrilor OSCE de a impune un nou termen limită pentru evacuarea militarilor și munițiilor. Rusia folosește refuzul președintelui Voronin de a semna acordul propus de Moscova în noiembrie 2003 ca și extinderea NATO ca motive suplimentare pentru a rămâne în regiune. Escaladarea tensiunilor de către Transnistria apare în acest moment ca o dorință de a păstra status quo-ul și de a justifica perpetuarea prezenței militare rusești în regiune. Ultima oară când traficul feroviar a fost blocat în regiune în 1992, când secesiunea a declanșat un scurt război civil. Deși în prezent, atitudinile seamănă cu situația de dinaintea ostilităților din 92, posibilitatea declanșării unui nou conflict armat e mult mai mică acum, consideră experții Unității de Cercetare a Revistei de Economist, motivul fiind prezența observatorilor internaționali și presiunile Statelor Unite și ale Uniunii Europene și ale instituțiilor internaționale. Criza școlilor reprezintă doar ultima lovitură dată procesului de negocieri, care, consideră The Economist Intelligence Unit, erau oricum sterile de mai mult timp. Nu este clar nici când ar putea fi reluate negocierile, nici dacă ne putem aștepta la schimbarea formatului pentagonal de negocieri. Iar apropierea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2005 din Moldova nu face decât să complice negocierile, servind Transnistriei ca motiv pentru tergiversări. După alegerile parlamentare, puterea Partidului Comuniștilor se va reduce, consideră analiștii britanici, potrivit cărora partidul de guvernământ nu are siguranța că va câștiga cele 61 de mandate în Parlament pentru a putea alege un președinte. În acest caz, comuniștii vor fi nevoiți să încheie o alianță, cel puțin temporară, și analiștii britanici nu exclud că aliatul comuniștilor ar putea fi una dintre componentele blocului electoral, Moldova Democrată, care rămâne destul de slab pentru a-i învinge pe comuniști în alegeri. Există însă riscul, notează unitatea de cercetare de la Economist, că aceste negocieri se eșueze și după ce Parlamentul nu va fi în stare să aleagă un președinte, să fie nevoit să se autodizolve, chiar dacă acest scenariu, care va destabiliza procesul legislativ și stabilitatea politică în anul 2005, va fi evitat, partidele politice în Moldova rămân subdezvoltate pentru a putea îmbunătăți eficiența legislativă în 2005.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. În ceea ce privește criza școlilor românești, părinții de la școlile din Tiraspol afirmă că se fac presiune asupra lor pentru a-și muta copiii la alte școli. Elena Cioina a vorbit cu un părinte care a primit un astfel de avertisment și relatează.
Directora liceului, Alexandru cel Bun, Maria Roibu, ne-a spus că după mai multe demersuri prezentate administrației locale, sediul a fost branșat la rețelele de apă și energie electrică și a fost reluată transportarea deșeurilor menajere. În aceste condiții, părinții care supravegheau sediul în regim non-stop au decis să nu mai stea de gardă în orele de noapte. Maria Roibu a spus că părinții sunt totuși dezamăgiți că problema înregistrării școlilor nu a fost soluționată chiar dacă a început anul de studii. Consilierul Ministrului Educației Agnesa Eftode a menționat că autoritățile de la Chișinău continuă să negocieze cu partea transnistreană condițiile de înregistrare. Pe de altă parte, părinții a căror copii învață la liceul românesc din Râbnița au primit avertizări scrise de la autoritățile locale. Ei sunt amenințați că dacă nu-i vor trimite pe copiii lor la alte școli din oraș, riscă sancțiuni administrative pe motiv că îi privează de dreptul la învățământ. L-am întrebat pe președintele Comitetului Părintesc de la Liceul Evrica, Alexei Catană, care a primit un asemenea avertisment, cum arată acel document. Catană a spus că a fost așteptat de un tânăr la poarta casei sale, care i-a înmânat avertismentul.
Ne s-a înmânat o scrisoare semnată de directorul Direcției de Învățământ din oraș, în care ne aminteau despre Constituția Republicii Fantomă și ne avertizau că conform acestei Constituții și conform codului administrativ, noi, părinții, suntem obligați ca copiii noștri să fie aranjați la învățătură. Și în caz contrar vom fi sancționați conform articolul 170 al codului administrativ al acestei republici. Prevede o pedeapsă până la 10 salarii minimale. La vreo 50 de lei amendă.
Catan a adăugat că unii copii de la liceul Evrica învață temporar la școlile din localitățile situate pe malul drept al Nistrului.
Petița mea e în sat acum, după cât știu, careva din copii vremelnic au fost încadrați la școlile de prin satele moldovenești din raionul Rezina, chiar și însăși Rezina, fără documente, pe la bunici, pe la rude. Majoritatea copiilor totuși sunt în oraș și nu sunt încadrați în procesul de învățătură.
Avertismente similare au primit și părinții ai căror copii învață la liceul Lucian Blaga din Tiraspol. Iată ce ne-a spus directorul acestei instituții, Ion Iovcev.
În acea hârtie scrisă că poate să fie prin judecată lipsesc de